Þú varst í sveit þegar.
Já, þegar að Ræma sendið, þá var ég fram í sveit frá öllum í hjálmi.
Já, já.
Svo ég komst ekkert inn í þennan bransa.
Nei, ég komst nú ekkert í þennan bransa en til svo hvernig hann að krakki. Það var helst að ljósna bara.
Já. Konusi Atgrímsson var kennari hér. Sveit, hann orti daldi skemmtilegar vísur.
Já.
Það svona skrýtnar. Hann orði til dæmis þessa. Hýrnar gull í hreinviðri. Harnar drulla í sólskinni. Starfar bulla í stráklokki og stúlku sulla í mjölkinni. Hann stöfið þrjúar yrkisvísu. Nú, svo skeiði það að rundi fjós á hólum. Og þá var þetta kannski, fjós á hólum rundi eitt, hleyftu menn í brýtnar, en aðarlega og yfirleitt, það ætla að drepa kýrnar. Nú, og svo var þetta að það var sláttar göld, á hólum, þá var þetta konsi. Göltur dó, en fekk þú fyrst. Fyllið sína úr skýrdöllunum. En þá hefur Ísland mist einn af sínum bestu svona. Hann
draf sig úr skýrdöllunum, sko, komst í ykkur að... Ég hef heirt það, hann komist í ykkur að skýrdöllunum og draf sig á því göldurinn.
Og svo var þetta nefnum, það var sagt að... Hefði nú verið vinkunar hans, tvær.
Já.
Hann sáði saman í veislu. Þá var þetta kannski Sigga og Jóa. Saman róa báðar. En aftan mjóar eru þær eins og tóa og gamalær.
Þetta var konan hans og Sigríður.
Já, hún var.
Og hittu á gömul kærasta. Já. Mestu myndar mannesku.
Og svo hann skotinn í einni. Þetta... Hún var á húsabökkum og þá var þann ástin brúsar í mitt geð eins og lús á rekka en býi fúsast bara til með björgu á húsabakka. Svona var því.
En giftingar vísan?
Ég mann það nú ekki.
Og sko skelfing er það ljótt.
Já, ævegunum fati.
Já.
Að bæta svart með grári bót, það gengur til skati.
Dóttir hans var að giftast manni og þetta var brúkursvíslar, vísan, til hennar.
Já.
Það bara hefði nættur.
Ósköp skelfing er það ljótt. Á ævegumlu fati, að bæta svart með grári bót, það gengur til skati.
Já,
já. Það er ágætt. Það er því hvernig að nú segjan matna.
Já, það svíf ekki strax.
Já, þá var hann að hafa miður og afna græsbæ.
Læknir, Jónsini.
Og hann seldi á hann að senda hann átla einhver mistilum og þá kom þetta. Húnum líka hann just ekki. Hann orði þetta segjan matna. Það svíf ekki strax.
Og sætt við vöðuna drykju, eins og það væri einn eldgammalt lax uppi hjá Halldánu og Grykkjum, svífur með himninu sólglitrað fax sem í stykkjum. Já, já.
Svona allt í kannski.
Sumir hafa nú svolítið öðru í sérna einu hendinguna. Mamma hafa hana svona eins og ég.
Já, já. Ég það er sumir segir sko Hómer.
Já.
Eins og það væri einn eldgammal dags uppi hjá Hómer og Grikkjum, sem hann það svona.
En hann hefur nú Halldán, hvort að það er nú Halldán í felli eða sér að Halldán í góndan.
Gengur einhverja sögur að þessu sér að Halldán í góndan?
Nei.
Það
er engar sögur að Halldán Guðjónssyni.
Já, ég þá fæðir Helga sko þessi, hann var í góndan prestur. Já. Sko, sannlega aldamót, eða rétt fyrir þau.
Takki.
Jú, jú. Já, hann og það.
En hann hefur kannski gjort mjög mikið.
Hann hefur rým. Abras rým og stuðla þið heyrið það.
Já, já, já.
Já, hann er nokki.
Hann var alveg mjög skemmtilegur.
Hann er meðverðingur að mennt.
Þetta var greindal maður um Konráð.
Já, já. Talið ég þá. Kansu á brekkum.
Já, já.
Hann með vera lífandi tvær dætur hansarni í Reykjavík og Margrét Konráðsdóttur, hún var hafði handavinu og hann það búið á Vestugötinu mörg, mörg ár og Anna Konráðsdóttur, hún var kennari. En ég er ekki alveg vissi hvort að Anna er dáin en Margrét er lifandi en hún komin á týraðisaldur. Það held ég nú.